חלומו איתם בליקו פרה פונו איתן תבורי פרה פו פרה פונו פיסו אבטמטיה תויברוכית תהורי מו תו אהורי מו אשי סתברותי תי אשי כקלי תו פדי קניס לבייקה Yana zi mato lipisi kia vegi pou ponesse tosso poli Kanis levike Yana zi tiechi ke kelei to pedi tiechi ke kelei to pedi Κανείς δεν βγήκε για να ζει. Σαν χλωμό ήταν γλυκό παραπονό, ήταν καβόρι που αγαπώ παραπονό. Πίσω απ' τα μάτια του η βροχή τα γόρι μου, το αγόρι μου έχει σταυρωθεί και έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε μία να δει, μα το λυπήσει κι η αυγή που πονέσαι τόσο πολύ. Κανείς δεν βγήκε για να δει κι έχει και κλαίει το παιδί, κι έχει και κλαίει το παιδί. Κανείς δεν βγήκε για να δει.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας». Καλησπέρα σε όλους τους ομογενείς που μας ακούνε στην Ευρώπη και στην Αφρική. Καλημέρα θα έλεγα σε αυτούς οι οποίοι μας ακούνε από την Αμερική. Και Πέτρο,
να καληνυχτήσουμε έτσι, τους Έλληνες ομογενείς της Αυστραλίας και της Ασίας, όπου θα πάμε σε μια ασιατική χώρα, στην Ταϊλάνδη.
Στην κονσόλα του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου σήμερα. Στη μουσική επιμέλεια είναι πάντοτε η Μαρία Ρεμπούτσικα. Ο Πέτρος δίπλας στο
και,
μικρόφωνο.
Και δίπλα στον δίπλα ο Δημήτρης ο Κοντογιάννης.
Μάλιστα. Όπως είπε και ο Πέτρος νωρίτερα, σήμερα θα πάμε σε μια χώρα της Ασίας, στην Ταϊλάνδη, και θα μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι, Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι και όχι μόνο, οι οποίοι διαμένουν εκεί πέρα και δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα. Θα μάθουμε, φαντάζομαι, διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά ας πούμε λίγα λόγια για τη χώρα, Πέτρο.
Η χώρα είναι περίπου σαν έκταση 4 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα και έχει γύρω στις 7 φορές περισσότερο πληθυσμό, δηλαδή είναι στα 70 εκατομμύρια.
67-70 κάπου εκεί πέρα.
70 εκατομμύρια, είναι γύρω στα 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Είναι περικλείται από άλλες χώρες όπως η Μπούρμα, η Μιανμάρ, το Λάος, η Καμπότζη, αλλά έχει και ένα θαλάσσιο κομμάτι, ένα που καταλήγει κάτω στη Μαλαισία. Και είναι μια στενή λωρίδα που ξηράς με 40 έως 120 χιλιόμετρα, η οποία είναι πολύ μακριά. Έτσι έχει και μην ξεχνάμε ότι έχει και ένα ολόκληρο κόλπο εκεί, τον κόλπο της Ταϊλάνδης.
Μάλιστα, το κατακεφαλήν εισόδημα της χώρας αυτής είναι γύρω στις 6.000, ήταν τουλάχιστον 2017, 6.600 δολάρια. Το νόμισμά της είναι το BACT και το επίσημο, το εθνικό σύμβολο είναι ο ελέφαντας.
Το εθνικό σύμβολο είναι ο ελέφαντας. Είναι από θρησκεία 95% βουδιστές.
Μάλιστα.
Και έχουν βασιλεία και μάλιστα είναι ίσως η μόνη χώρα στον κόσμο που αγαπάει τόσο πολύ τη βασιλεία. Όταν πολλές χώρες έχουν βασιλεία, αλλά υπάρχει δημοκρατία, υπάρχει ελευθερία στον τύπο, αλλά κανένας δεν τολμάει, όχι επειδή απαγορεύεται ή επειδή είναι αυστηρή νόμη, από σεβασμό, κανένας δεν τολμάει να πει τίποτα ενώ του βασιλιά.
Μάλιστα. Είναι, αν πεις τίποτε...
ένα παράξενο ας πούμε, πολίτευμα. Ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ τον βασιλιά, όπως μας έχουν πει και τόσοι Έλληνες.
Μάλιστα, και να πούμε επίσης ότι η χώρα αυτή δεν έχει ποτέ, δεν ήταν αποικία καμιάς άλλης ευρωπαϊκής χώρας.
Δεν κατακτήθηκε ποτέ από αποικιοκράτες Ευρωπαίους.
Μάλιστα. Αλλά έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και ιδιαίτερα ένα συγκεκριμένο νησί της Ελλάδας. Και γι' αυτό το λόγο θέλω τον κεφαλονίτη που έχω δίπλα μου, τον Πέτρο το δίπλα, να μας μιλήσει για αυτή τη σχέση.
Ναι, ναι, είναι η δεσμή της Ταϊλάνδης με την Ελλάδα είναι μοναδική. Με κανένα άλλη χώρα δεν είχαμε αυτό, διότι το 17ο αιώνα, επί 5-6 χρόνια, έτσι σχεδόν 6 χρόνια, είχαν πρωθυπουργό και αντιβασιλιά έναν κεφαλονίτη, τον Κωνσταντίνο Γεράκη, ο οποίος σαν γνήσιος κεφαλονίτης όπου πάει οπουδήποτε στον κόσμο και μάλιστα και σαν δύσκολα μέρη, πήγε το 17ο αιώνα στην Ταϊλάνδη, είχε δουλέψει για την εταιρεία των Δυτικών Ινδιών της Αγγλίας, μαλώνει μαζί τους, πάει στην Ταϊλάνδη, γνωρίζει τον βασιλιά της Ταϊλάνδης, τον Αράι, τον εντυπωσιάζει, τον κάνει πρωθυπουργό και πρώτο του σύμβουλο. Και εξαιτίας ότι είχε μαλώσει με τους Έγγλους, προσπάθησε να κάνει την Ταϊλάνδη να τη φέρει κοντά με τους Γάλλους. Και έτσι άρχισε να κάνει επαφές με τον Λουδοβίκο το 14ο της Γαλλίας. Και δεν φτάνει μόνο ότι έγινε, έφτασε στο ύψος του αυτό αξίωμα, αλλά είπε στο βασιλιά: μα είναι θρησκεία αυτή που έχει το βουδισμός. Δεν κάνουμε τον κόσμο εδώ χριστιανούς. Και προσπάθησε να τους κάνει χριστιανούς. Και βεβαίως οι ιερείς, οι βουδιστές κλπ. Δεν αλλάζει εύκολα θρησκεία. Ένα ωραίο βράδυ σκοτώσαν και τον Γεράκη και τον βασιλιά του, τον Αράι, ο οποίος θεωρείται και ο μεγαλύτερος βασιλιάς της Ταϊλάνδης.
Μάλιστα, και φαντάζομαι ότι όλα αυτά που μας είπες τα γνωρίζουν πολύ καλά στην Ταϊλάνδη, έτσι δεν είναι?
Στην Ταϊλάνδη μάλιστα είναι και το γνωρίζουν. Μάλιστα πέρυσι, πρόπερσι, είχε γυριστεί και ένα ωραίο σύριελ για τον βασιλιά Ναράι, όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιζε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Γεράκης, Φολκόν όπως το λένε, Φαλκόνε στα Ιταλικά.
Μάλιστα. Και μετά από αυτό νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να κάνουμε να επικοινωνήσουμε με την Ταϊλάνδη και θα επανέλθουμε.
ปนปี ปนปีเฮ้ยปนปีปนปีแนวนี้บ่เสียใจรักร้ายใจต่อไปคงเศร้าขอคืนกระเป๋าน้องมีเจ้าของแทบน้ำตาน้องมันเจ็บช้ำมันเจ็บช้ำ
Καλησπέρα, επανερχόμαστε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας. Είχαμε ένα μικρό θεματάκι, αλλά το λύσαμε και έχουμε πάει στην Ταϊλάνδη για να μιλήσουμε, Πέτρο.
Με τον Σπύρο τον Κουτλέλο, έναν Έλληνα ο οποίος είναι αρκετά χρόνια κάτω και είναι διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής στη Webcall International Research, μια εταιρεία που κάνει έρευνες αγοράς. Ένας Έλληνας με μια εταιρεία που κάνει έρευνες αγοράς όχι μόνο στην Ταϊλάνδη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, Σπύρο, σε καλωσορίζουμε.
Εταιρεία. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα, παιδιά.
Και τώρα βέβαια είναι 9 η ώρα, 9 και στην Ταϊλάνδη. Θα ετοιμάζεστε σε λίγο να πάτε για ύπνο.
Ναι, όχι ακόμα, είναι νωρίς.
9 και 4.
Για πες μας, πώς ξεκίνησες αυτού του είδους τη δουλειά και πώς πήγες στην Ταϊλάνδη?
Εγώ ήρθα στην Ταϊλάνδη το 2009. Πριν ήμουν στο Λονδίνο γύρω στα 4-5 χρόνια και πριν από αυτό σπούδασα στην Αγγλία. Οπότε γνώρισα τη μέλουσα γυναίκα μου. Μείναμε στο Λονδίνο κάποια χρόνια και μέσα το 2009 μετακομίσαμε στην Ταϊλάνδη, όπου ανοίξαμε αυτή την εταιρεία, τη Webcall International Research.
Τι κάνει ακριβώς η εταιρεία σου, Σπύρο?
Ναι, εμείς κάνουμε την εταιρεία δημοσκοπήσεων και διεξάγουμε έργα έρευνα αγορά σε όλες τις χώρες της Ασίας. Επίσης έχουμε γραφεία στο Κονγκάν και στις Φιλιππίνες.
Όχι μόνο για πολιτικά, γιατί εδώ οι δημοσκοπήσεις όταν ακούμε μυαλό μας πηγαίνει σε πολιτικά ζητήματα. Όχι, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, έχει πολιτικά. Είναι B2B, consumer και medical research.
Δηλαδή μια εταιρεία, αν θέλει να πάει σε αυτές τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, πηγαίνει σε εσάς και σας λέει: έχω αυτό το προϊόν. Για δέστε πώς μπορεί να πάει στην αγορά. Οι αντίστοιχα προϊόντα πώς κινούνται στην αγορά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, είναι για προϊόντα, για υπηρεσίες, για κυβερνήσεις που θέλουν να βάλουν ένα καινούριο προϊόν, να τεστάρουν ένα προϊόν που ήδη είναι στην αγορά, ανταγωνιστές. Είναι πάρα πολλά.
Και μάλιστα, Σπύρο, εκτός από
αυτό. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς, πώς μπορούν να μπουν σε μια καινούργια αγορά, όλη τη διαδικασία. Και πρέπει να οπωσδήποτε ένα πιο σημαντικό βήμα να κοιτάξουν ποια είναι ο ανταγωνισμός και ποιος είναι κάθε καινούργια αγορά.
Επίσης, Σπύρο, εκτός από αυτή την δραστηριότητα, έχεις και μια άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με παπούτσια.
Ναι, αυτό συμμετέχω επίσης σε μια εταιρεία κατασκευής και εμπορίας ανατομικών παπουτσιών. Αυτή η εταιρεία προϋπήρχε από την πλευρά της συζύγου μου, αλλά την έχουμε επεκτείνει. Και τώρα, εκτός από κατασκευή, είναι πλήρως καθοποιημένη. Δηλαδή, έχουμε τα μαγαζιά, έχουμε το σχεδιασμό και την.
Έχετε και ειδικό brand name, έτσι, Class and Self.
Ναι, Class and Self.
Μάλιστα. Πώς είναι, ήθελα να ρωτήσω, πώς είναι για έναν ξένο ο οποίος θέλει να έρθει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά αλλά και η εργασία στην Ταϊλάνδη, πώς είναι τα πράγματα, ποια είναι τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσει?
Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το να έρθει κάποιος ξένος και να ιδρύσει μια εταιρεία είναι θεωρητικά δύσκολο. Και η μεγαλύτερη δυσκολία είναι ότι για ίδρυση εταιρεία στην Ταϊλάνδη χρειάζεται ταϊλανδό συμμέτοχο με 51% συμμετοχή.
Μάλιστα.
Επίσης, είναι δύσκολο να χορηγηθεί visa, work permit. Mm-hmm. Είναι ακριβή και χρονοβόρα. Οπότε είναι σχετικά δύσκολο. Δηλαδή πρέπει να συνήθως οι expats που έρχονται εδώ πέρα είναι από μεγάλες εταιρείες.
Από πολυεθνικές φαντάζομαι, έτσι, αυτοί που οι ξένοι που έρχονται να δουλέψουν στην Ταϊλάνδη για λογαριασμό τους.
Ακριβώς. Μένουν κάποιο διάστημα στην Ταϊλάνδη για 2-3 χρόνια και μετά φεύγουν και πάνε σε κάποια άλλη χώρα.
Τα γραφεία σας είναι στην Μπανγκόκ, έτσι, στην πρωτεύουσα.
Είναι στην Μπανγκόκ, στο Χονγκ Κονγκ και στις Φιλιππίνες, στο Σεμπού και Μανίλα.
Πώς είναι η ζωή εκεί πέρα, κύριε Κουτλέλο, συγγνώμη.
Ναι. Σε σχέση με τη ζωή.
Ενώ από πλευράς ακρίβειας, πώς είναι η μισθή καταρχάς σε σχέση με το κόστος ζωής? Δώστε μας μια εικόνα λίγο πολύ.
Για τους έξπατς που μένουν εδώ πέρα, η μισθή είναι αρκετά υψηλή. Και το κόστος ζωής είναι χαμηλό. Οπότε είναι μπορούμε να πούμε ότι είναι άνετα για τους έξπατς. Ναι, τώρα για τους Ταϊλανδούς είναι διαφορετική κατάσταση. Η κοινωνία είναι διαφορετική. Εδώ υπάρχουν μεγάλες ανισότητες, οπότε είναι σχετικά δύσκολο.
Αν και έχω ακούσει ότι στην Ταϊλάνδη οι μισθοί σε σχέση με τις γειτονικές χώρες είναι καλύτερες. Δηλαδή είναι γύρω στα 300 ευρώ ο κατώτερος μισθός. 300 δολάρια.
Αυτό είναι για τους Ταϊλανδούς. Είναι γύρω στα 9.000 μπατ, γύρω στα 300 ευρώ ο κατώτερος μισθός. Αλλά κανένας ξένος δεν πρόκειται να λάβει τέτοιο μισθό. Το ελάχιστο που χρειάζεται εδώ πέρα είναι γύρω στα 1.700 ευρώ και για να πάρεις άδεια εργασίας.
Και να ρωτήσω κάτι, το κόστος ζωής πώς είναι, δηλαδή τα ενίκια, η διαβίωση γενικότερα, μπορεί κανείς να τα βγάλει πέρα με 300 ευρώ το μήνα minimum ή 500 ας πούμε, ευρώ, δεν ξέρω που είναι ο μέσος μισθός, γιατί 300 φαντάζομαι είναι ο χαμηλότερος, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι δύσκολο για αυτούς που ζουν με αυτό το μισθό.
Από πλευράς κλάδων, ποιοι είναι οι κλάδοι που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον?
Κλάδους, τι ακριβώς είναι?
Εννοώ τράπεζες, εννοώ υγεία, ο κλάδος υγείας, εννοώ ο τουρισμός, ο κλάδος του τουρισμού. Ακούμε ότι η Ταϊλάνδη είναι μία από τις χώρες που ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες βιομηχανίες.
Εννοείται παραγωγικές διαδικασίες, δηλαδή συνήθως είναι παραγωγή, είναι αγροτικός τομέας, τουρισμός. Έχει μεγάλη συμμετοχή στην οικονομία τους. Το περισσότερο είναι οι εξαγωγές.
Ποιοι κλάδοι εξάγουν από εκεί πέρα? Ποια προϊόντα εξάγει?
Ορίστε.
Τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η χώρα ποια είναι?
Συνήθως έχει αυτοκίνητα, έχουν home appliances,
είδη σπιτιού ας πούμε.
Έχουν πολύ μεγάλο κλάδο από εξαγωγικό τομέα.
Δηλαδή έχει αρκετή
βιομηχανία
η χώρα. Αρκετή βιομηχανία η χώρα. Έχει αρκετή βιομηχανία.
Ναι.
Και πρωτογενή τομέα και γεωργικά προϊόντα.
Μου έκανε μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία της Ταϊλάνδης, μια χώρα με 6.600 δολάρια κατά κεφαλήν εισόδημα από ό,τι διαβάζουμε εδώ πέρα, είναι η ένατη μεγαλύτερη στον κόσμο και η μεγαλύτερη, λέει, στην Νοτιοανατολική Ασία. Παράγοντας κάπου 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα ετησίως.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, διότι είναι παραγωγική βάση για πολλές ιαπωνικές εταιρείες, mm-hmm. το οποίο τα εξάγουν. Αλλά δεύτερον, ότι ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα. Επειδή δεν υπάρχει το δίκτυο, ειδικά στη Μπανγκόκ, δεν είναι καλό, δεν έχουμε μετρό και όλα αυτά, το οποίο να καλύπτει όλες τις περιοχές. Οπότε όλοι χρειάζονται αυτοκίνητο.
Ναι. Δεν ξέρω, από πλευράς τουρισμού πώς πάει η κατάσταση?
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ήταν περίπου στα 30 εκατομμύρια τουρίστες πέρυσι.
Μάλιστα.
Είναι μεγάλος κλάδος και Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχει ανοίξει η αγορά της Κίνας. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
Έχουν όλο και περισσότεροι Κινέζοι έρχονται πλέον, έτσι.
Ακριβώς. Το 1/3, δηλαδή περίπου τα 10 εκατομμύρια, είναι Κινέζοι.
Μάλιστα.
Και στο μέλλον θα είναι και το μισό, και στο τέλος θα φτάσουν καμιά 50 εκατομμύρια στην Ταϊλάνδη.
Ναι, γιατί
πηγαίνει τόσο τουρισμός στην Ταϊλάνδη, γιατί έχει αναπτύξει τόσο πολύ, ποια είναι τα assets, ποια είναι τα προσόντα της χώρας?
Πρώτα απ' όλα είναι φυσικές ομορφιές, παραλίες, που είναι γνωστές για τα τελευταία πολλά χρόνια. Επίσης ότι έχουν, η υποδομή είναι πάρα πολύ καλή, τα ξενοδοχεία είναι υπέροχα. Οπότε είναι εύκολο να, και σχετικά φθηνό να, τα αεροπορικά εισιτήρια. Οπότε είναι ένας εύκολος προορισμός. Είναι το γεγονός ότι η κουλτούρα είναι πολύ, οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί με τους τουρίστες. Και είναι έτσι ένας πολύ εύκολος προορισμός.
Μιλάνε αγγλικά σχεδόν το σύνολό τους, έστω και απλά αγγλικά?
Όχι, όχι, όχι. Έστω και απλά, ναι, μπορείς να συνεργαθείς, ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στην Μπανγκόκ.
Είναι δύσκολη η γλώσσα τους, δηλαδή?
Η γλώσσα τους δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όχι. Είναι, δεν, η γραμματική τους είναι εύκολη, απλά είναι τονική γλώσσα και αυτό είναι το μόνο δύσκολο για εμάς, ειδικά τους Έλληνες ή τους Δυτικούς. Αλλά η γραμματική τους είναι σχετικά εύκολη.
Από πλευράς καιρού πώς είναι η κατάσταση? Γιατί διαβάζουμε ότι η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς στην Ταϊλάνδη είναι από τον Οκτώβριο, λέει, μέχρι τον Φεβρουάριο, γιατί δεν υπάρχουν τόσες βροχές και δεν υπάρχει και τόση ζέστη.
Ακριβώς. Τώρα δηλαδή μέχρι τέλος Μαρτίου είναι η καλύτερη περίοδος. Δεν έχει βροχές, είναι καλός ο καιρός, η υγρασία δεν είναι πολύ μεγάλη.
Και,
οπότε
κύριε,
είναι καλά. Αν και τους τελευταίους μήνες έχουμε πρόβλημα με τη μόλυνση.
Τη μόλυνση.
Μπανγκόκ, αλλά
ατμοσφαιρική μόλυνση.
Ναι, ακριβώς.
Κάποια στιγμή πρέπει να φτιάξει μετρό, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
Έχει μετρό, αλλά το δίκτυο είναι πολύ μικρό. Το επεκτείνουν, αλλά θα πάρει πολλά χρόνια.
Να πούμε, κύριε Κουτλέλε, ότι πρόσφατα εσείς με μερικούς άλλους Έλληνες κάνατε το Ελληνοταϊλανδικό Επιμελητήριο, έτσι, πολύ πρόσφατο, δημιούργημά σας.
Ακριβώς. Είναι περίπου στον ένα χρόνο.
Ένα χρόνο. Και πλέον αρκετές
ελληνικές. Πόσα μέλη έχετε?
Είμαστε, όπως είπαμε, καινούργιο το,
ναι,
το μόλις το ιδρύσαμε, οπότε είμαστε λίγα τα μέλη, γύρω στα 10-15, αλλά αυξάνουμε. Αυξάνονται τα μέλη και μας ακούνε και εταιρείες που θέλουν να κάνουν δουλειές στην Ταϊλάνδη, μπορούν να γίνουν και αυτά μέλη μας.
Μέλη σας μπορεί να γίνουν είτε είναι στην Ταϊλάνδη ήδη, είτε θέλουν να κάνουν δουλειές με την Ταϊλάνδη.
Ακριβώς, και ελληνικές εταιρείες μπορούν να γίνουν μέλη του μελετήριου μας. Ο σκοπός είναι να φέρουμε σε επαφή ελληνικές και ταλανδέζικες εταιρείες που θέλουν να επιτύχουν τις δραστηριότητες τους.
Τη συνεργασία.
Πάντως, κύριε Κουτλέλο, μπράβο σας, γιατί μιλάμε με Έλληνες στην Ταϊλάνδη που δεν πήγαν να ανοίξουν. Γιατί υπάρχουν αρκετά, νομίζω, 20-25 ελληνικά εστιατόρια στην Ταϊλάνδη. Αυτό είναι το εύκολο, να ανοίξει ένα ελληνικό εστιατόριο, όποιες δυσκολίες και να έχει. Αλλά για να κάνεις εταιρείες έρευνας αγοράς όπως εσείς, αυτό δεν είναι, δεν συνηθίζεται, δεν είναι εύκολο δηλαδή για τους Έλληνες μετανάστες να κάνουν τέτοιου είδους δουλειές.
Θα πρέπει να βρει κάποιον συνεταίρο.
Είχαμε καλούς συνεργάτες.
Θα πρέπει να βρεις συνεταίρο εκεί πέρα, γιατί όπως είπα,
καλούς συνεργάτες και όχι μόνο στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες.
Γενικότερα.
Είναι κάτι όμως το οποίο. Ναι.
Όχι, συνεχίστε, εγώ σας διάκοψα.
Είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον, γιατί όλη η περιοχή της Νοτιολογικής Ασίας εξελίσσεται και αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, οπότε αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα όλων των καταναλωτών, οπότε όπως καταλαβαίνετε και πολλές εταιρείες χρειάζονται έρευνα αγοράς.
Ναι, η ανάπτυξη είναι πολύ ραγδαία.
Αλλά γενικότερα είναι πολύ μεγάλη ανάπτυξη σε όλες αυτές τις χώρες.
Κύριε Κουτλέου, να μας πείτε λίγο τώρα, μια που έχετε και στην Ταϊλάνδη και στις Φιλιππίνες και στο Χονγκ Κονγκ, υπάρχουν έτσι πολύ σύντομα να μας πείτε ομοιότητες και διαφορές για το πώς κάνει κανένας contact στις business, πώς προσεγγίζει την επιχειρηματικότητα κάθε χώρα από αυτές? Αν είναι πιο φιλικές ή όχι, πώς είναι επιχειρηματικότητα, πώς βλέπετε μεταξύ διαφορετικά Ταϊλάνδη?
Όλες οι χώρες της Ανατολικής Ασίας είναι πολύ φιλικές στην επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι ίσως το μεγάλο ατού που έχουν οι χώρες εδώ πέρα. Βέβαια υπάρχουν δυσκολίες και όλες οι χώρες είναι λίγο διαφορετικές. Στο Χονγκ Κονγκ, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ πιο εύκολο να έχεις μια εταιρεία, αλλά είναι πιο ακριβό. Στις Φιλιππίνες είναι και εκεί αρκετά εύκολο, διότι ο κόσμος μιλάει όλος αγγλικά. Στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο. Σε άλλες χώρες είναι. Εξαρτάται. Στη Σιγκαπούρη, παραδείγματος χάρη, είναι και πάλι το περιβάλλον πολύ φιλικό.
Και ακριβό.
Και ακριβώς, ναι.
Ένα ενίκιο εκεί πέρα, πόσο, πού κυμαίνεται για ένα μέσο σπίτι στην Ταϊλάνδη, κύριε?
Εννοείται στην Μπαγκόκ.
Ναι, ναι, στην Μπαγκόκ, στην πρωτεύουσα.
Ναι, στο κέντρο της Μπαγκόκ είναι σχετικά ακριβά, δηλαδή για ένα διάστημα 50 τετραγωνικά αρχίζει από 500 ευρώ. Αν θες να πας τα 100 τετραγωνικά είναι γύρω στα 1500.
Άρα απλησίαστα θα έλεγα για τον μέσο Ταϊλάνδο.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σχετικά πλησίαστα. Οπότε η Ταϊλάνδη ντόπιοι είναι λίγο πιο έξω.
Και όσον αφορά τα είδη διατροφής, τα τρόφιμα, πώς είναι οι τιμές τους, πού κυμαίνονται περίπου?
Τα τοπικά ταϊλανδέζικα προϊόντα είναι φτηνά. Δεν υπάρχει. Τα εισαγόμενα είναι ακριβά, διότι λόγω φόρου εισαγωγής.
Και όταν λέμε εισαγόμενα, πέρα από ηλεκτρονικά φαντάζομαι ήδη, τι άλλο?
Για φαγητά μιλάμε. Για δικότητα φαγητά, για ευρωπαϊκά
φαγητά. Ως προς τα ηλεκτρονικά που είπε ο Δημήτρης, μάλλον τα παράγει ίδια η Ταϊλάνδη τα περισσότερα. Τα ηλεκτρονικά λέω, τα παράγει η Ταϊλάνδη?
Όχι όλα. Αυτά που παράγονται εδώ πέρα είναι σχετικά φθηνά. Όταν γενικότερα όμως οι εισαγωγές είναι ακριβές. Έχουν νομίζω φόρο εισαγωγής στο 20%, ίσως και παραπάνω.
Και τι φόρο πληρώνει η επιχείρηση σας στην Ταϊλάνδη?
Ο φόρος είναι φιλικός, είναι γύρω στο 20%.
Συνολικά μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές?
Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι ελάχιστες. Είναι γύρω στο 3-5%. Δεν είναι. Είναι γενικότερα. Οι παροχές αυτές είναι ελάχιστες.
Και ΦΠΑ?
ΦΠΑ είναι στο 7%.
Μάλιστα. Και για φυσικά πρόσωπα, για ατομικά εισοδήματα, για κάποιον ο οποίος δουλεύει εκεί πέρα?
Εισοδήματος είναι, έχει πολλές κλίμακες. Δηλαδή είναι από το 0%, πάει στο 5%, 10%, 15%, το ανώτατο είναι στο 35%.
Μάλιστα, και φαντάζομαι ότι ξεκινάει.
Ένας μέσος όρος δηλαδή είναι γύρω στα 20% περίπου.
Γιατί εισοδήματα αυτά περίπου?
Το μεγαλύτερο, το 35% είναι για εισοδήματα από 100.000 ευρώ και πάνω.
Μάλιστα.
Αλλά γενικότερα είναι οι περισσότεροι είναι γύρω στο 15-20, κάπου εκεί είναι ο μέσος όρος.
Μάλιστα.
Δεν είναι μεγάλο, δεν είναι μεγάλο η φόρη πλέον.
Κύριε Κουτλέλο, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας είχαμε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Ταϊλάνδη.
Και πολλές ευχές για το ελληνοταϊλανδικό επιμελητήριο να μεγαλώσει όσο δυνατόν περισσότερο. Όλες μας οι ευχές από την Ελλάδα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να μας ακούνε πολλοί συμπατριώτες μας και να μας στείλουν ένα email για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
Σε ποιο email μπορούν να σας στείλουν ένα μήνυμα?
Δεν το έχω μπροστά μου, αλλά είναι το GreekTie.com. Το GreekTie.com, έχουμε όλες τις πληροφορίες εκεί.
Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, κύριε Κουτλέλο, σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ και πάλι.
Και να σας καληνυχτήσουμε, για να καληνυχτήσουμε και όλους τους Έλληνες που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Και θα πάμε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτλέλο.
Ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Σπύρος Κουτλέλος, είναι Έλληνας που επιχειρηματίας στην Ταϊλάνδη, δραστηριοποιείται εκεί εδώ και αρκετά χρόνια και όχι μόνο στην Ταϊλάνδη, γενικότερα στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να ξαναπάμε στην Ταϊλάνδη και να μιλήσουμε με έναν άλλο Έλληνα, ομογενή, ο οποίος διαμένει εκεί πέρα, και θα επανέλθουμε. We'll be right back. Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και όπως σας είχαμε πει προηγουμένως, ξαναπήγαμε στην Ταϊλάνδη και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Τον Θόδωρο Κουμέλη, έναν άνθρωπο που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τον τουρισμό μέσω του διαδικτύου. Είναι υπεύθυνος του Travel Daily News Asia, όπως έχει και το Travel Daily News το παγκόσμιο. Τα λέω καλά,
καλησπέρα.
Θόδωρο και Κουμέλη. Μας ακούτε?
Καλησπέρα σας από την Ταϊλάνδη. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ καλά τα λέτε.
Για πέστε μας, κύριε Κουμέλη, πότε πήγατε στην Ταϊλάνδη για να έχουμε μια εικόνα καλύτερη?
Στην Ταϊλάνδη ήρθα το 2012, τον Ιούνιο του 2012, με σκοπό να αναπτύξουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας μας. Όπως είπατε, δραστηριοποιούμαστε στον τουρισμό, αλλά με την ιδιότητα μιας εταιρείας που ασχολείται με το μάρκετινγκ και την επικοινωνία των τουριστικών επιχειρήσεων από το 1999 στην Ελλάδα, όπου ξεκινήσαμε εκδίδοντας το Travel Daily News για την Ελλάδα και την Κύπρο και το Travel Daily News για τη διεθνή αγορά. Οπότε το 2012, μέσα στην καρδιά της κρίσης, ήρθαμε στην Ταϊλάνδη, εγώ συγκεκριμένα, με σκοπό να ξεκινήσω το ασιατικό Travel Daily News και κάποιες άλλες δραστηριότητες της εταιρείας μας. Και βέβαια παράλληλα να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μεταξύ της Ταϊλάνδης και της Ελλάδας. Δηλαδή, στην δική μας περίπτωση, να βοηθήσουμε ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν τουρίστες από την αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Πολύ ωραίο, κύριε Κουμέλη, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε μόνο Έλληνες που φεύγαν από εδώ και πήγαιναν στην Ταϊλάνδη. Τώρα, με τη βοήθεια τη δική σας και των υπολείπων, να έρθουν Ταϊλανδοί πλέον στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές.
Ναι, ισχύει αυτό. Οι Έλληνες ταξιδεύανε για πάρα πολλά χρόνια στην Ταϊλάνδη και η Ταϊλάνδη ήταν μία από τις πρώτους εξωτικούς προορισμούς, μακρινούς εξωτικούς προορισμούς για τους Έλληνες, όπου η Thai Airways για 34 περίπου χρόνια είχε απευθείας αεροπορική σύνδεση, όπου εντάξει, κάποια στιγμή δυστυχώς τη διέκοψε. Όμως, αντίστοιχα, οι Ταϊλανδοί τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και αναπτύσσονται ραγδαία και ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Η μεσαία τους τάξη ανεβαίνει ταχύτατα χρόνο με το χρόνο, που σημαίνει ότι πλέον έχουν τα χρήματα και έχουν και το ενδιαφέρον να ταξιδέψουν, όχι απλά εκτός Ταϊλάνδης, γύρω στις γειτονικές χώρες της Ασίας, αλλά επίσης και στην Ευρώπη και εδώ στη δική μας χώρα.
Μας έλεγε ο κύριος Κουτλέλος προηγουμένως πάντως ότι η μισθή είναι αρκετά χαμηλή. Φυσικά πάντοτε σε έναν πληθυσμό 67 εκατομμυρίων υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν αρκετά λεφτά και μπορούν να το κάνουν αυτό. Έχετε καθόλου εικόνα γύρω από το πόσοι Έλληνες έρχονται εκεί ή πόσοι Ταϊλανδοί έρχονται στην Ελλάδα?
Όχι, γιατί τα νούμερα και για τις δύο αγορές είναι χαμηλά ακόμα. Δηλαδή, και στις δύο περιπτώσεις στα στατιστικά αναφερόμαστε ως λοιπές αγορές, και οι Έλληνες οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ταϊλάνδη και οι Ταϊλανδοί που έρχονται στην Ελλάδα. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η δυναμική που εξελίσσεται από την αγορά της Ταϊλάνδης, αλλά μην το περιορίζουμε αποκλειστικά και μόνο στην Ταϊλάνδη, γενικά στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας, οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία. Ναι, μεν η μισθή, όπως ανέφερε ο κ. Κοτλέλος, μπορεί να είναι χαμηλή, όμως ανεβαίνουν αρκετά και, όπως είπαμε, όλα τα στατιστικά των παγκόσμιων οργανισμών αναφέρουν ότι η μεσαία τάξη ανεβαίνει ραγδαία σε αυτές τις αγορές. Και στην ουσία αυτή είναι και η κατηγορία ταξιδιωτών οι οποίοι ταξιδεύουν κατά προτεραιότητα και μας ενδιαφέρουν.
Πάντως η Ταϊλάνδη, γι' αυτό και πήγατε στην Ταϊλάνδη, είναι κατά κάποιο τρόπο η πιο τουριστική χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Είναι, και ακριβώς όπως το λέτε, και όχι μόνο αυτό. Η Ταϊλάνδη στην ουσία αποτελεί κόμβο και για τις υπόλοιπες χώρες της Ασίας, οι οποίες στην ουσία αντιγράφουν το πρότυπο που η Ταϊλάνδη ακολουθεί, ειδικά στη δική μου περίπτωση μιλάω για τον τουρισμό, αλλά ισχύει και σε άλλες βιομηχανίες. Το Λάος, για παράδειγμα, η Καμπότζη, το Βιετνάμ, που αναπτύσσονται και αυτές σαν χώρες ραγδαία, χρησιμοποιούν την Ταϊλάνδη ως πρότυπο. Κύριε... Και ναι, είναι σημαντική αγορά για τον εισερχόμενο τουρισμό τους από όλο τον κόσμο. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα 38 με 40 εκατομμύρια τουρίστες να δέχονται και υπολογίζουν στα επόμενα δύο χρόνια, τρία μάξιμουμ, να φτάσουν τα 50 εκατομμύρια. Μάλιστα. Αλλά όπως είπα πριν, και παράλληλα αυξάνεται πολύ και ο εξερχόμενος τουρισμός τους.
Κύριε Κουμέλη, πόσες ώρες χρειάζεται να ταξιδέψει κανείς από την Ταϊλάνδη, από το Μπανγκόκ, ας πούμε, στην Αθήνα, και συνήθως μέσω ποιον, επειδή δεν φαντάζομαι πλέον υπάρχει απευθείας πτήση, μέσω ποιών χωρών γίνεται, το Ντουμπάι και έτσι?
Δυστυχώς η απευθείας πτήση της Thai Airways σταμάτησε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 2011. Αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να έρθει από την Ελλάδα στην Ελλάδα μέσω διάφορων άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα μέσω της Τουρκίας, μέσω των χωρών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπως Ντουβάη, Αμπουτάμπη, η Ιορδανία κλπ. Και βέβαια μέσω ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά οι καλύτερες συνδέσεις είναι μέσω Τουρκίας ή μέσω Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων.
Πόσες ώρες παίρνει αυτό το ταξίδι?
Ο χρόνος πτήσης κυμαίνεται γύρω στις 9 με 11 ώρες, εξαρτάται από τον χρόνο αναμονής στα ενδιάμεσα αεροδρόμια.
Δεν είναι τόσο μεγάλος, δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς ότι...
Δεν είναι τραγικό, αν σκεφτείτε ότι ο τουρίστας από αυτές τις αγορές, την Ταϊλάνδη και τις άλλες αγορές που θα έρθει προς την Ευρώπη, συνήθως δεν θα ταξιδέψει μόνο σε μία χώρα. Θα έρθει στην Ελλάδα ή θα έρθει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα και θα έρθει μετά στην Ελλάδα. Δηλαδή στην ουσία θα κάνουμε τουλάχιστον 2 με 3 χώρες αν έχει περισσότερες.
Θα συνδυάζουν δηλαδή.
Ακριβώς.
Να πούμε...
Ο στόχος της Ελλάδας σαν τουριστικός προορισμός είναι στην ουσία να είναι μέσα στις επιλογές αυτών των
πακέτων
από αυτές τις αγορές, είτε ως πρώτη χώρα εισόδου, είτε μία από τις επόμενες.
Άρα υπάρχουν τουριστικά πακέτα που λέμε για διάφορες χώρες, συνδυασμοί, και η Ελλάδα είναι σε ένα από αυτά, ας το πούμε, να είναι σε ένα από αυτά.
Η Ελλάδα, παρόλο που δεν ως χώρα επίσημα δεν έχει κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες για να προσελκύσει αυτές τις αγορές,
πουλάει από μόνη της.
Ιδιαίτερα δημοφιλής και ειδικά προορισμοί όπως τα νησιά μας, δηλαδή η Σαντορίνη, η Μύκονος, είναι ως ονόματα πάρα πολύ γνωστά στις αγορές αυτές. Υπάρχουν ακόμα, στην Ελλάδα για παράδειγμα, υπάρχει εμπορικό κέντρο έξω από την Μπανγκόκ, το οποίο ονομάζεται Σαντορίνη Μόλ.
Μάλιστα.
Και έχει χτιστεί με την αρχιτεκτονική της Σαντορίνης.
Ο ιδιοκτήτης είναι Έλληνας.
Το οποίο έχει κάθε όροφος είναι θεματικός, ένας από τους ορόφους είναι Ελλάδα. Έχουν οργανωθεί events στην Ταϊλάνδη και στην Μπανγκόκ συγκεκριμένα, είτε γαστρονομίας είτε τουριστικά, τα οποία ως θέματος έχουν την Ελλάδα. Παρόλο που η Ελλάδα μπορεί να μην κάνει επίσημα προσπάθειες για να προσελκύσει αυτές τις αγορές. Είναι λοιπόν δημοφιλής προορισμός και είναι μεγάλη ευκαιρία να τις προσελκύσουμε.
Το σήμα Ελλάδα δουλεύει από μόνο του.
Πουλάει από μόνη της.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε ένα φανταστικό προϊόν το οποίο πουλάει από μόνο του. Χρειάζεται απλά να το προωθήσουμε λίγο περισσότερο εμείς.
Να πούμε...
Βέβαια, αξίζει να πω ότι υπάρχουν προσπάθειες δομινωμένων επιχειρήσεων, κάποιες από τις οποίες έχουμε συνεργαστεί και εμείς, για να προσελκύσουμε Ταϊλανδούς, Βιετναμέζους και τουρίστες από την αγορά, τις αγορές της Νότιο-Ανατολικής Ασίας προς τη χώρα μας, αλλά είναι όπως είπα, σε επίπεδο εταιρείας και όχι σε επίπεδο
κράτους.
Παρόλα τα αυτά, επειδή υπάρχει εξαιρετικά καλή ανταπόκριση και υποστήριξη και από την ελληνική πρεσβεία εδώ, Έχουν γίνει πολύ καλά βήματα και η ταϊλανδική αγορά, συγκεκριμένα και η βιετναμέζικη αγορά, έχουν ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά και ήδη έχουν στείλει, έχουν αυξήσει τον αριθμό των γκρουπ που στέλνουν προς τη χώρα μας.
Να πούμε, κύριε Κουμέλη, ότι και εσείς βοηθάτε στο ελληνοταϊλανδικό επιμελητήριο και μάλιστα είσαστε και αντιπρόεδρος, αν δεν απατώμε.
Ακριβώς. Μάλιστα, στο ελληνοταϊλανδικό επιμελητήριο ένας από τους άξονες στους οποίους προσανατολιζόμαστε και προσφέρουμε ασφαλώς είναι και ο τουρισμός. Παράλληλα με τις εξαγωγές, με τα τρόφιμα και ποτά και με τα άλλα προϊόντα.
Μάλιστα.
Διότι ο τουρισμός και για την δική μας χώρα αλλά και για τη χώρα της Ταϊλάνδης είναι μια βιομηχανία εξαιρετικά σημαντική, γιατί και στις δύο περιπτώσεις και στις δύο χώρες συμβάλλει εξαιρετικά στο ακαθαριστικό.
Αναμφίβολα. Κύριε Κουμέλη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θέλουμε να πάμε να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ελληνοταϊλανδέζικου επιμελητηρίου, που είναι σε άλλη Ήπειρο όμως. Οπότε ελπίζουμε να σας έχουμε στο μέλλον μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Να σας καληνυχτήσουμε κιόλας, γιατί εκεί τώρα είναι 10 παρά. 10 παρά είναι εκεί, ετοιμαζόσαστε τώρα για να κοιμηθείτε ή μάλλον για να πάτε φαγητό. Αλήθεια, οι Ταϊλανδοί τρώνε αργά?
Οι Ταϊλανδοί τρώνε σχεδόν όλη την ημέρα. Το φαγητό στην Ταϊλάνδη είναι μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες.
Α, ωραία, τότε ταιριάζει με την Ελλάδα. Ίσως γι' αυτό ο πατριώτης μου, ο Κωνσταντίνος ο Γεράκης, προτίμησε την Ταϊλάνδη να πάει τότε 3 αιώνες πριν.
Διόλου απίθανο.
Ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Θόδωρος Κουμέλης, Έλληνας, ο οποίος τώρα εργάζεται, δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ταϊλάνδη. Θα πάμε πάλι σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Ελληνοταϊλανδέζικου Επιμελητηρίου.
Τι ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Δε μου δίνει σημασία κι η καρδιά μου πως βαστά. Σ' αγαπήσανε στον κόσμο βασιλιάδες πίτες και ένα κλονάρακι δυο's μου δεν τους χάρισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς. Ζητάς αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά. Ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση ταπεινοί προσκυνητές και απ' το κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσισες ποτέ. Είσαι σκληρή σαν του θανάτου τη γροθιά, μα ήρθαν καιροί που σε πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννεί ομορφωνιά που δεν σε κέρδισε κανείς.
Επιστρέφουμε στην εκπομπή «Παγκόσμια Φωνή» μας. Δυστυχώς προσπαθήσαμε αλλά δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ιωάννη Φωτιάδη, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι ο πρόεδρος του Ελληνοταϊλανδέζικου Επιμελητηρίου, είναι ο άνθρωπος που θέλαμε να μιλήσουμε, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς στα τηλέφωνα που είχαμε δεν καταφέραμε να τον βρούμε, αλλά Πέτρο,
επειδή έχει κάποιο πρόβλημα, το Ελληνοταϊλανδέζικο Επιμελητήριο έχει περίπου ένα χρόνο που έχει δημιουργηθεί και ο Ιωάννης Φωτιάδης που είναι ο πρόεδρός του είναι δικηγόρος, μάλιστα είναι δικηγόρος του εμπορικού δικαίου και επί 20 χρόνια βρίσκεται στην Ταϊλάνδη και βοηθάει όλους τους επιχειρηματίες τους εξωτερικού που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις στην Ταϊλάνδη. Είναι πάρα πολύ καλός δικηγόρος και έχει βοηθήσει πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στην Ταϊλάνδη. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας έδινε τα φώτα του για το πώς μια επιχείρηση, πώς πρέπει να χειριστεί τα διάφορα θέματα της Ταϊλάνδης.
Ναι, δυστυχώς όμως δεν τον έχουμε μαζί μας. Αλλά...
Να πούμε μερικά πράγματα για την Ταϊλάνδη ακόμα. Ναι. Όπως είπαμε, είναι περίπου 25 εστιατόρια, λιγότερα στη Μπανγκόκ, 2-3 μόνο είναι. Τα περισσότερα είναι στο Πουκέ και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς της Ταϊλάνδης, όπου προβάλλουν το ελληνικό φαγητό, ελληνικά φαγητά. Και είναι πάρα πολύ καλές επιχειρήσεις και κερδοφόρες και... Και μάλιστα θα έλεγα ότι η Ταϊλάνδη έχει αγκαλιάσει το ελληνικό φαγητό και υπάρχει και χώρος και για άλλα ελληνικά εστιατόρια στην Ταϊλάνδη.
Ναι, αυτό φυσικά εγώ δεν το γνωρίζω, εσύ ξέρεις καλύτερα. Αυτό το οποίο όμως γνωρίζουμε όλοι είναι ότι η Ταϊλάνδη είναι ένα μέρος το οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι μια χώρα η οποία... Όπως και να το κάνουμε, είναι μια μεγάλη χώρα, είναι γύρω μια χώρα με 70 εκατομμύρια κόσμο, 67-70 εκατομμύρια κόσμο κάπου εκεί πέρα. Δεν μπορέσαμε να μάθουμε πώς περίπου Έλληνες αυτή τη στιγμή είναι στην Ταϊλάνδη.
Αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν 4-5 αρκετά μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η επιχείρηση Ναράγια που έχει σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ασίας, αλλά και στην Ευρώπη, έχει δικά της μαγαζιά και παράγει ρούχα και αξεσουάρ ταϊλανδικά. Και την έχει ο κύριος Λαθούρος, ο οποίος είναι και αυτός Έλληνας, καμιά 20 χρόνια, 25 χρόνια στην Ταϊλάνδη. Υπάρχουν, όπως είπαμε, τα 25 ελληνικά εστιατόρια. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 άτομα, 200 Έλληνες στην Ταϊλάνδη συνολικά.
Όσοι περίπου ήταν στην Ισλανδία, έτσι. Μόνο που η Ισλανδία είχε πληθυσμό 365.000, αλλά βρισκόταν
μόνο
στην Ευρώπη.
Μόνο που στην Ταϊλάνδη είναι όλοι επιχειρηματίες, όλοι ασχολούνται με τις επιχειρήσεις.
Ναι, ενώ στην Ισλανδία ήταν περισσότερο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλοι.
Κάτι που ήθελα να πω για την Ταϊλάνδη είναι το εξής. Καθώς το νότιο τμήμα της είναι μια ουσιαστικά μια χερσόνησος μακριά, η οποία καταλήγει στη Μαλαισία και στη Σιγκαπούρη, υπήρξε πάντα, το στενότερο σημείο είναι γύρω στα 45 χιλιόμετρα, και από αιώνες οι Ταϊλανδοί είχαν σκεφτεί να κάνουν μια διόρυγα, όπως είναι η διόρυγα της Κορίνθου, όπως είναι του Παναμά, όπως είναι το Σουέζ, και τα πλοία να μην πηγαίνουν 2-3 μέρες να κάνουν το γύρο της Σιγκαπούρης, Μαλαισίας και να ξανάρχονται πάνω στο Ινδικό ωκεανό. Μάλιστα οι Κινέζοι έχουν πει στην Ταϊλάνδη ότι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν. Είναι το περιβόητο Κρα Κανάλ, έτσι λέγεται, το κανάλι Κρα, στο σημείο εκείνο που είναι το πιο στενό. Μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ένας από τους πρώτους που πρότειναν την διάνοιξη αυτής της διόρυγος για να βοηθήσουν την αυσιπλοεία ήταν ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ο πρωθυπουργός της Κεφαλονίτης, ο οποίος μάλιστα είχε γίνει προσπάθεια τότε, αλλά ξέρετε, με εκείνα τα μέσα ήταν σχεδόν αδύνατον. Σκέψου λοιπόν.
Φαντάζομαι.
Ένας Κεφαλονίτης είπε να ανοίξουν διόρυγα στην Ταϊλάνδη.
Πέτρο, το καταλάβαμε ότι, πώς το λένε, ο συμπατριώτης σου, ο Κωνσταντίνος Γεράκης, ήταν ένα πολύ σημαντικό άτομο.
Φταίμε εμείς που έχουμε πάει παντού.
Όχι καθόλου, ίσα ίσα, αλλά δεν το λέω επικριτικά, το λέω... Εν πάση περιπτώσει, να πούμε επίσης ότι οι άλλες μεγάλες πόλεις εκτός από την Μπακόνγκ είναι το Νάκον Ρατσασίμα, το Γιούντον Θάνι, το Νάγκον Σαγουάν, συγγνώμη, το Μάι Τσιάνγκ, το Σουράτ Θάνι, το Πουκέ.
Το που και το, το ξέρουν η μισή Ελλάδα, διότι όλοι άλλοι πήγαν, άλλοι ήθελαν να πάνε.
Ναι. Και το Hat Yai Songla, διαβάζω εδώ, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι το άλλο όνομα προφανώς. Είναι... Να πούμε επίσης όμως ότι η Ταϊλάνδη, θυμάσαι, στην περίοδο της ασιατικής κρίσης μερικές δεκαετίες πριν, είχε παίξει καθοριστικό ρόλο, έτσι.
Το 1990-2000 με την κρίση των...
Όχι 90, 1998 πρέπει να ήταν.
98 με 2000. Αλλά πάντως η Ταϊλάνδη είναι ένα παράδειγμα χώρας που έχει και βιομηχανικό, βιοτεχνικό, πρωτογενή τομέα, δευτερογενή, είναι τουριστικό, είναι πολύ diversified η ενασχόληση της οικονομίας της και είναι ένα παράδειγμα, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα από τις γύρω χώρες για να φτάσουν την ανάπτυξη της Ταϊλάνδης.
Και εγώ εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι ο κύριος φόρος για τα επιχειρηματικά κέρδη είναι στο 20% και ο ΦΠΑ στο 7%.
Που είναι λογικά πράγματα για έναν επιχειρηματία.
Ναι. Και φυσικά εντυπωσιάστηκα και με το άλλο που μας είπε. Νομίζω ήταν ο κύριος Κουτλέλος ή ο κύριος Κουμέλης, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο. Μας είπε ότι υπάρχει ένα μολ έξω από την Μπανκόνγκ που ονομάζεται Σαντορίνη και έχει κατασκευαστεί καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση της Σαντορίνης.
Ναι,
το οποίο είναι εντυπωσιακό αν το σκεφτεί κανείς τώρα.
Και όλοι οι Ταϊλανδοί το σήμα Ελλάδα το θεωρούν κάτι ήδη γνωστό, δεν χρειάζεται να τους το γνωστοποιήσεις.
Το ξέρουν αρκετά από ό,τι φαίνεται καλά, παρά το γεγονός ότι το επίσημο ελληνικό κράτος δεν έχει κάνει ιδιαίτερες προσπάθειες να προβάλλει την Ελλάδα.
Θα έλεγα ότι όλη η Νοτιοανατολική Ασία γνωρίζει την Ελλάδα. Τι διδαχτήκαν στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
Εμείς όμως η εκπομπή τελειώνει κάπου εδώ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τη Μαρία Ρεμπούτσικα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, στον Πέτρο Δίπλα.
Και δίπλα στο δίπλα από τον Δημήτρη τον Κοντογιάννη.
Να πούμε ένα καλησπέρα σε όλους τους ομογενείς σε Ευρώπη και Αφρική, το εύκολο για μένα.
Να καληνυχτήσουμε τους Ταϊλανδούς φίλους μας και μαζί με όλους τους Έλληνες της Ασίας και της Αυστραλίας και να καλημερίσουμε τους ομογενείς μας στην Αμερική, Βόρεια και Νότια.
Και να καλωσορίσουμε τη Χρύσα Μπιλάλη για το Δελτίο Ειδήσεων.
Η αγάπη και γκρεμός, η νύχτα δίχως άκρη.